Европадагы 5 дәүләттә чакмак тизлегендә зиярәттә булыватқан Кытай ташкы эшләр министры Ваң И 26 август Голландиядә, 27 август Норвегиядә уйгырларның күчле каршылыгына туч килгән иде. У 28 август Франциягә кадам куйыш белән ла Франциядәге уйгырлар, Тибетлар, Гонконглыклар, Тайваньлыклар һәм һәр саһа кичлек хукук файәчләренең ортак каршылыгына туч килгән. Франция Уйгур Бирлик Тешкилатының Муавыр Рейсі Мирқадыр Мирзатның білдіріше, Қытай Ташқы Ешла Министері Ваңеге қаршы бұл намайш, Пайтақт Париждегі Франция Дөлет Мәжілісінің алды да жүшкін кейпият ішіде өткізілген.
Бүгін Францияның Париж шәһәрендә парламент ва дәүләт мәҗлесенең инде Франция Уйгыр берлегенә урнаштыручыда Шәрык Түркстан сүргенлек хөкүмәтенең баш министры Салихуллин Рапендемнең берләшмә намаеш чакырыгы аваз кушып, чоң титкән намаеш үткәрдек. Бу намаеш Хытай ташкы эшләр министры Ваньның Европа баш дәүләт зияраты дике Франция зиярат көнегә нәкъ туры килде. Намаеш ярында Шәрык Түркстан дике иркый кыргынчылык ва Шәрык Түркстанга мустакыйллыкның башка чыгыш юлы юклыгы Франция Уйгыр берлеге аятлары тарафыннан алынып ва уйкуңач Франция президент Макрон Рапендем Ваньи белән булган очрашуыгызда Уйгыр Тибет ва Хонконг мәсьәләләрен утырга куйган дигән шуарлар намаеш мәйданына бер алды. Намаеш найты жүшкүн, найты яхшы кайфият өткөрүлде. Бу кытымык намаешка Франциядеги яшап аткан Шарык Түркстанлыклар, Тибетлер, Хонконглык ва Тайваньлар дигәндән сырт, Нургын Шарык Түркстан мәсьәләсен куллай дигән, уйгырлар өчен аваз чыгышны халай дигән шәхесләр ва ярлы кешеләр катнашты. Әмдә иншаллах, якшәмбе көне Ваң Йинны туксызлай дигән институт майында яңа каршылык намаешларыбызны дәвамлаштырабыз.
Bu namayışka iştirak yığan Fransiyadaki Uyghur siyalisi Ekber Efendimo namayışının küçlük karışlık sadaları içi de 2 saat devam kıyallıkını. Namayışta Fransiya Prezidenti Macron'un Uyghurlar meselesine köngül bölüşünü talep kılıp şuarla tavlan kallıkını eskertti.
Yukarıda Fransa Uygur Cemiyeti'nin Mavur Reisi Mirkadir Mirzat'ın etkinde Fransa Devlet Meclisi binasının aldı da Kıtay Taşkışla Ministeri Vanyi'ye karşı dağdoluk namaşı ötküzüldü. Bunun da Fransa Prezidenti Macron Efendim'e Uygurlarını unutma, Kıtay'la erkek tırgınçlıkını toktat, Macron, Tibet, Uygur, onu unutma, Uygurlar için söz kıl, degen şuarlığa bilen dağdoluktur. Faaliyet oldu. Bunun da Uygur, Tibet, Hongkongluklar, Tayvanlıklar, yerli Fransızlar, Uygurların kullanan bütün Fransızlar emmesliği de katmışıp naayeti keskin sözler bilen bu namayışını kolladı.
Namayışta yerli kişi hukuk teşkilatlarının mesullarımı nutuklar sözler, Hıtay hakimiyetinin Uygurlar, Tibetler, Hongkongluklar, Tayvanlıklar silivatkan zulümleri hem bizim siyasetini katkı ayıplayan.
Avec le drapeau de la résistance, un drapeau qui a été fait en 1944.
Хытай тышкы эшләр министры Ваң Йинның Европадагы 5 дәүләттә алып барган зияратының ахыркы бекте Германия булып, ул 1 август Германия пайтахты Берлиндә зияратты булды икән. Дөнья Уйгыр тилтенең тәшкилеше белән Мюнхен шәһәреннән бер бүлек уйгырлар 31 август кечтә юлга чыгып, 1 август Берлингә yetip кирип, Ваң Йинның Германия зияратына каршы кен күләмлек намаеш алып барды икән. 28 август көне Германияның Мюнхен шәһәрендәге Хытай консулханасы алдыда Уйгыр автоном райлык партикомның секретары Чин Чангоның вазифасына отырыпла Уйгыр диярында жаза лагерләрен курганлыгы һәм ирки кыргынчылыкны башлаганлыгының 4 еллык мөнәсәбәте белән наразылык намаеше үткәрелгән. Мюнхен шәһәрендәге Хытай консулханасы алдыда үткәрелгән бу намаешне Европа Шәркый Түркстан берлеге тәшкилаты белән Хәтер астыдагы халыклар тәшкилаты берлектә оештырган. Европа Шәрқи Түркстан Бірлігі Тәшкілатының рейсі Әскәржан әпенді зияратымыздың қобыл қиғанда, бұл қатемкі намайшының мәқсіп тоқырысыда тоқталды.
Бүгін Германияның Мүншін шәріде Қытай консулханысы алдыда Қатар Асылке Милләтләрі қоғдаш тәшкілаты білін кән көлемлік бір наразылық намайшы өткіз ватымыз. Бұл намайшының ки сәбәбі Қытай жаллады. Чен Гуангоның ки бұныңдың 4 жыл бұрын Aziz vətənimiz Şərqi Türkistanğa əməldə boyub tayin qılınışı. Yəni, kən biznin vətənə əməldə boyub gəlgənin yağı, vətənimizdəki zülüm, vətənimizdəki vəxşət texmo qatdınıb, köpüyüb mağdı. Şu gəlgəndinkin aziz vətənimiz Şərqi Türkistanda cəza lagirləri. Geçilğən buldu, hazır 3 milyondan köp yurtdışımız bu cəza lagirlərdə qiyin qıslaqda. Şunun üçün bizning bu cəllatlıqqa narazılığımızı bildirib ve bu cəllatınki kılvatkan her türlük vahşetini toxtışı üçün bugün Xitay konsulxanısı ağızda narazılık namayışı elib barmaqçı. Chen Guangguo aynı vaqtda Amerika Birleşik Devletlerininki Amerika'a kelişidilmü çetlengen ve o toğurluq karar çıxarılan bir kişi. Şu sebep bilen biz Münhinde bugün namayışı ip bir vaqtimiz ve Xitay'a karşı boğan nöpretimizini Xitay'ın Uyghurlığa selvatkan zulüm ve vahşetini üyede lanetleyimiz ve ulağa boyun eğmeydiğanlıkımızını ve Xitay'a hiçbir zaman boyun eğmesin karşı çıkıdığanlıkımızını ta ki biz müstakil boğuca bu küreşimizini devamlaştırdığanlıkımızını üyede yeni bir kıtım cakı alayımız.
Kadirlik radyo anlıkçılar. Wang Yi'nin Fransiya ziyaretinin karşılık uçurganlığı ve Münhen şehirdeki Xitay konsulxanası aldıda Çinçengü karşı namayış ötküsürgenlik tukusta malumat verdik. Germaniyeden Ekrem Anlattı.